Hei ja tervetuloa rahoitusmarkkinat ja instituutiot kurssille. Mun nimeni on Lauri Rajala ja tällä ohjausvideolla käydään läpi tämän kurssin sisältöä vähän yleistasolla. Tulee pikkusen vinkkejä opiskeluun, oppimistehtävää vastaamiseen ja käydään kurkistamassa vielä tuonne Moodle-ympäristön puolelle. Lähdetään liikkeelle tästä kurssin nimestä, eli mistä on kyse rahoitusmarkkinoilla. Rahoitusmarkkinathan tarkoittaa tämmöistä markkinaa, jossa ylijäämäsektorilta välitetään rahoja semmoisille, jotka on rahoituksen tarpeessa. Rahoitusmarkkinoilla on sitten erilaisia välineitä tähän välittämiseen. Esimerkiksi erilaiset velkainstrumentit tai osakkeet. Ja sitten sijoittajat toimii näillä markkinoilla ja tarvitaan myös tämmöisiä eri osapuolia, jotta se rahoitusmarkkina toimisi mahdollisimman kitkattomasti. Ja monesti myöskin huomataan se, että silloin kun rahoitusmarkkinoilla on isoja ongelmia, niin se välittyy myöskin sitten reaalitalouden puolelle. Eli monesti vaikuttaa aitoa siihen liiketoimintaan sitten, jos ei niin helposti olekaan saatavilla rahoitusta niille eri projekteille, mitä kukakin tarvitsee kussakin hetkessä. Rahoitusinstituutiothan on sitten näitä rahoituksen välittäjiä ja toisaalta niitä, jotka tekee oman toimintansa sen mukaan, että se rahoituksen välittyminen olisi mahdollisimman mutkatonta ja toisaalta, että niitä ongelmia aiheutuisi mahdollisimman vähän. Eli siellä toimii keskuspankit, yksityiset pankit, vakuutusyhtiöt ja muut rahoitusinstituutiot. Ja tosiaan tämä on säädeltyä eri maissa eri määrän, mutta instituutioiden toiminta tietyllä lailla aika vakiota, että kullakin on ikään kuin omat roolinsa toimia täällä rahoitusmarkkinoilla. Ja ilman näitä instituutioita rahoituksen välittäminen ja välittyminen olisi todella työlästä ja hankalaa. Jokaisen joutuisi erikseen itse tavallaan hakea sen rahoituksen aina kysymällä. Mennään tähän kurssisisältöön nyt tarkemmin ja katsotaan tuo kirja, johon tämä kurssi perustuu. Eli puhutaan Mishkinin The Economics of Money Banking and Financial Markets ja sieltä erityisesti osat 1-4. Tuossa huomaatte, että suositellaan tätä 2019 painosta, mutta mikä tahansa kurssikirjan painos käy kyllä ja sen perusteella pystyy tehdä tämän oppimistehtävän tällä kurssilla. Tämä jakautuu tosiaan 4 eri osaan, eli johdanto-osiossa tavallaan tulee tämmöistä perusasiaa siitä, että mitä kaikkea on hyvä tietää ja miten eri instrumenttien hinnoittelu, mihin se perustuu ja tämmöistä yleistietoa. Sitten mennään syvemmin tänne rahoitusmarkkinoille vielä näihin eli eri välineisiin ja niiden hinnoitteluun. Sitten käydään läpi näitä instituutioiden toimintaa ja mennään vielä erikseen keskuspankkien toimintaa ja rahapolitiikka siellä loppuosiossa. Näihin kaikkiin on tarjolla sitten tämmöisiä opetusvideoita, jotta tavallaan se asia tulee paitsi kirjan, niin myös tämmöisen videon muodossa käydyksi läpi. Kurssisuoritusmuoto on tosiaan oppimistehtävä ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että siellä oppimistehtävässä käytetään tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Eli esseetehtäviin merkitään lähdeviitteet ja oppimistehtävä loppuun tehdään lähdeluettelo. Tulee käyttää sitten ikään kuin loogisesti aina samaa viittaustekniikkaa tai viittaustyyliä. Siellä Moodle-pohjalla on tarjolla yksi video tähän APA7 viittaustyylin käyttämiseen, mutta yhtä lailla voi käyttää, jos käyttää läpi koko tehtävän samaa tyyliä, niin tuota Chicago-viittaustyyliä. Ja vaikka tällä kurssilla on tarjolla muun muassa luentovideoita, niin ennen kaikkea sinun oppimistehtävän tulee käyttää lähteenä tuota kurssikirjaa. Eli jokaisessa esseetehtävässä tulee ehdottomasti olla viittauksia sitten tuohon Mishkinin kirjaan. Lisäksi tekstiä toki voi täydentää muilla laadukkailla lähteillä, esimerkiksi erilaiset tutkimuslaitokset tai keskuspankit ja heidän tuottama materiaali. Sitten tuohon tehtävän vastaamisiin. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä kurssi jakautuu 4 osioon. Tehtävät on muodoltaan esseitä, laskuja ja graafisia tehtäviä. Jokaisen kysymyskohtaisen vastauksen maksimipituus on noin 200 sivua ja kautta 400 sanaa. Tärkeintä kuitenkin on se sisältö, ei vastauksen pituus, mutta huomattavasti ylipitkä vastaus kertoo siitä, että se olennaisuuksien tiivistäminen ei ole onnistunut, joten kannattaa sen mukaisesti pyrkiä aina enintään siihen maksimipituiseen vastaukseen. Myöskin lyhyempi vastaus saattaa olla erittäin mainio jossain kohdissa. Eli pohtikaa aina se, että vastaatteko siihen tehtävään ja mitä on ne kysymykset, mitä siinä kysytään. Tämä oppimistehtävä tulee tarkastukseen, kun on palauttanut tämän oman oppimisen arvioinnin, ja kurssilla on tämmöisiä palautuspäiviä kuukausittain, josta sitten otetaan tasaisin väliajoin tarkastukseen. Vielä vähän tähän esseeseen vastaamiseen. Kun vastaa esseeseen ja tosiaan miettii sitten siihen parin sivun sisällyttämistä, niin järkevimmän vastauksen saa, kun suunnittelee tämän vastauksen tarkasti, eli mitä kysyttää ja hahmottelee esimerkiksi ennakkoon käsitekartan tai ranskalaisien viivojen kautta näitä ydinkysymyksiä ja ydinasioita, ja siitä rupeaa muodostamaan semmoisen loogisen kokonaisuuden. Rajata kannattaa tämä vastaus koskemaan vain tätä kysymyksen aluetta. Eli tavallaan niin kuin rönsyilevästä, vaikka olisi kuinka hyvää asiaa, mutta jos ei niin kuin suoraan kosketa tätä kysymystä, niin se ei hyödytä ikään kuin vastausta ja saattaa olla jopa haittatekijä siellä. Myöskin tuohon kirjoitusasun selkeyteen kannattaa panostaa. Siellä on erillinen tiedosto myöskin siellä Moodlessa tarjolla siitä, että mikä on kiitettävä essee, ja siitä voi vähän katsoa mallia, että kuinka luoda tavallaan tämmöinen niin kuin erityisen hyvä vastaus. Laskutehtävissä taas on syytä merkitä välivaiheet näkyviin, eli ei pelkkä vastaus, ja kannattaa myöskin laittaa se alkuperäinen kaava, mitä olet käyttänyt, niin tavallaan sen raakamuoto näkyviin. Ja toinen asia, mitä laskuissa kannattaa aina miettiä, että onko se sun saama tulos järkevä. Eli jos vaikka jonkun rahoitusinstrumentin hinnaksi saat miinusmerkkisen luvun, niin todennäköisesti on silloin käynyt joku virhe siellä. Tämä auttaa huolimattomuus virheiden huomaamisessa ja tulee ikään kuin tarkastettua toiseen kertaan vielä se oma lasku, että mitä siinä on tehnyt. Viimeisenä tässä osiona tässäkin kurssilla on oma oppimisen arviointi. Tarkoituksena on kehittää omia opiskelutaitoja siinä mielessä, että pohtia aina, että mitä oppia, minkä kautta. Ja tähän tulee myöskin liittää sitten tekoälyn käytöstä raportointi, mutta tähän ei liity arvostelua sitten tähän omaan oppimisen arviointiin, eli se ei vaikuta enää kurssiarvosanaan. Mennään tuosta tekoälystä kohta lisää. Semmoinen tärkeä pointti vielä, että kun on palauttanut tämän oman oppimisen arvioinnin, niin nuo tehtävät silloin lähtee arvioitavaksi vasta. Eli ei siinä vaiheessa, kun niitä osatehtäviä on palauttanut, vaan tämä on ikään kuin se viimeinen hetki. Ja silloin siitä lähtee opettajalle tieto, että nyt on valmis tämä, kun on oma oppimisen arvioinnin täyttänyt ja palauttanut. Tekoälyn käytöstä vielä semmoisia huomioita, että se ei ole täysin kielletty, mutta kannattaa huomioida tekoälyn käytön rajoitteet, eli tässä ei anneta tässä tehtävässä tekoälyn käytöstä ikään kuin bonusta, ja myöskin tulee huomioida, että sun pitää tehdä ne lähdeviitteet suoraan siihen kurssikirjallisuuteen ja muihin lähteisiin, ja tavallaan esimerkiksi nykyisissä noissa tekoälyversioissa ei saanut tiettyyn kirjaan viittauksia vielä järkevästi tehtyä. sillä mitataankin sitä, että sinä olet oikeasti tutustunut tähän kurssimateriaaliin, jolloin ne lähdeviittaukset ja sivut on oikeasti kunnossa siellä, että mihin viitataan. Toinen ehkä ongelmallinen asia tekoälyssä toistaiseksi on vielä se, että se saattaa antaa välillä erittäin hyviä vastauksia ja sitten toisaalta siellä on virheellisyyksiä ja vääriä käsityksiä joukossa, jolloin jos sä et tunne sitä asiaa ja suoraan tavallaan hyödynnät vain tekoälyn sanomaa, niin siellä on hyvinkin mahdollista, että sitten jää niin kuin virhetulkintoja ja selkeästi niin kuin kysymyksen asetteluun nähden ikään kuin vääriä näkökulmia näkyviin. Eli paras asia tässä varsinkin peruskurssitasolla on itse opiskella nämä asiat läpi, jolloin tulee selkeästi esiin se, että sulla kehittyy semmoinen kyky analysoida myöskin sitä tekoälyn tuottamaa tekstiä ja pystyt pikkuhiljaa ruveta bongaamaan sieltä, että mikä on järkevää ja mikä kenties on sitten semmoista itse sepitettyä tämän tekoälyn itse keksimää tarinointia. Mutta jos käytätte tekoälyä, viitatkaa siihen yhtä samalla lailla, kun olette viitannut lähdekirjallisuuteen. Mutta miten lähteä liikkeelle? Kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että tutustuu noihin arviointiperusteisiin, katsoo vähän, että minkälaisen arvosanan saa erilaisilla, tai mitkä on ne vaatimukset sieltä. Sitten kun tutustuu siihen, niin pystyt asettamaan itselle tavoitteen, ja niin kuin tehdä sen tavoitteen vaatimusten mukaisen tehtävän tai oppimistehtävän. Ja aikatauluttuminen on erittäin tärkeää, myöskin tämmöinen rutiinien luominen, eli ikään kuin vähän kalenterin jopa merkitsee itselleen sitä työstöaikaa aina tiettynä hetkenä päivästä. Ja riippuen sitten omista aikatauluista, niin millä rytmityksellä tämän tekee. Noita videotallenteita on kohtuullisen paljon. Niitä tehdessä kannattaa jo tehdä muistiinpanoja. Se auttaa myöskin sitten sen englanninkielisen kurssikirjan ymmärtämisessä, koska nämä videot on taas suomen kielellä, mutta ne perustuu tosi paljolti myöskin sitten sen kurssikirjan sisältöihin. Ja kannattaa pyrkiä hahmottamaan aluksi yleiskäsitys kustakin aihepiiristä, jolloin pystyy kiinnittämään ne tarkemmat yksityiskohdat sitten siihen. Ja luonnollisesti kannattaa lukea materiaali kokonaisuudessaan läpi, jolloin se oma ymmärrys kehittyy kaikista parhaalla mahdollisella tavalla. Vielä tästä palautuksista. Oppimistehtävä on mahdollista palauttaa 2 kertaa suoritusoikeusajan sisällä ja niin sanotun välipalautteen saamiseksi ensimmäisen kerran ja sitten lopullinen arviointi on tämä toinen kerta. Ja kannattaa olla tarkkana näistä palautuspäivistä. Viimeistään toiseksi viimeiseen palautuspäivään mennessä, kun on palauttanut, niin on mahdollista saada välipalaute, jonka perusteella pystyy sitten vielä halutessa kenties niin kuin, kohentamaan sitä saamaansa arvosanaa, parantamaan sitä omaa vastausta. Ja tämä arvosana viedään rekisteriin lopullisen arvioinnin yhteydessä, eli ei kannata vielä mennä sitten sinne sisuun tutustumaan heti, kun on saanut välipalautteen, koska se arvosana ei tule näkymään siellä. Jos haluaa tämän arvosanan heti, niin voi palauttaa myöskin tämän lopullisen arvioinnin kansioon, mutta huomaatte, että silloin ei ole korotusmahdollisuutta enää. Arviointi tehdään tosiaan 2 viikon sisällä niistä mainituista listatuista palautuspäivistä. Tämä 2 viikon sisällä saattaa tarkoittaa, että ennemmin tai lähempänä sitä 2 viikon aikarajaa riippuu opettajan sen hetkisestä ikään kuin kuinka paljon niitä tehtäviä on tullut sitten. Ja voi vaihdella eri palautuspäivinä niin erilaisia pituuksia. Ja tuo kirjallinen palaute tulee sitten näkyviin tähän oman oppimisen arvioinnin yhteyteen semmoisena kommenttina. Mutta mennään katsomaan nyt tuonne Moodleen muutamia oleellisuuksia. Eli tuolta Moodle-pohjalta löytyy tosiaan, tämä on jaoteltu näihin sanomiini osioihin, neljään eri osioon, ja kustakin osiosta napataan tuolta vaikka tuo kolmososio, niin sieltä löytyy näitä tehtäviä sitten, ja nämä on ne ikään kuin palautuskansiot, minne kukin tehtävä palautetaan, ja sitten tässä kyseiseen tehtäväosioon liittyvät luennot näkyy myöskin tässä yhteydessä. Ja jos haluaa vielä vähän niin kuin kerrata tuota asiaa, niin on mahdollista tämän vapaaehtoisen lisämateriaalin kautta tutustua. Esimerkiksi siellä on videoita ja vielä syvemmälle meneviä podcasteja tästä kurssisisällöistä, mutta myöskin tämmöisiä vapaaehtoisia lisätehtäviä, jotka ei vaikuta kurssiarvosanaan, mutta voi ikään kuin testata sitten halutessaan sitä kurssiosaamista niiden kautta. Ja oman oppimisen arviointikansi on sitten se, minne tehdään tämä ensin välipalautus ja sitten myöskin tämä lopullinen palautus sitten, kun on saatu se välipalaute ja korotettu. Tai sitten, jos haluat suoraan arvosanan ilman tätä korotusmahdollisuutta, niin sitten se tehdään tänne oman oppimisen arviointi, lopullinen arviointikansi on heti. Mutta muistakaa katsella nämä palautuspäivämäärät. Niiden seuraaminen on oleellista. Olisiko mahdollista jopa niin, että pystyisit seuraavaan palautuspäivään mennessä tekemään tämän kurssin? Sitä kannattaa pohtia. Ota rohkeasti myöskin yhteyttä ja keskustele keskustelualueella. Sinne saa jättää kysymyksiä, joita sitten myöskin muut opiskelijat näkee. Ja se on tavallaan se etu myöskin sit siinä, että kun opettaja vastaa niihin kysymyksiin, niin tavallaan niin kuin ne samat asiat, mitkä pyörii monien opiskelijoiden mielessä, niin tulee ikään kuin vastatuksi. Ja toivotaan, että vastatte lopuksi sitten palautekyselyyn ja tutustutte toki muuhunkin opintotarjontaan. Mutta ennen kaikkea menestystä opintoihin ja tsemppiä oppimistehtävän tekemiseen. Kiitoksia.